Darba għattilet program Mużajk imtella minn Crea, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta. Il-programm huwa preżentat minni Rodrigo Vassallo u François Mifsud.
Insalmilkom.
Ma'na wkoll għandna xi mistied noħra sa nistednuhom nippreżentawhom dat. Fl-ewwel programm tkellimna dwar Crea kif nibet, kif jikber, kif qed jikber u dwar il-missjoni tiegħu. Fit-tieni għaddejna l-kulturi u l-multikulturalizmu u llum se nkomplu nestendu t-tema biex ninkludu wkoll il-kultura u r-reliġjon, jew anzi ir-reliġjonijiet u reliġjonijiet fih dan l-università. Magħna fil-programm illum għandna lil Sara Albanozzo u lil Mario Kassar. Nsejmilkom.
Good morning.
U nejdilkom tejdunna ftit daqxej dwarkom l-ewwel xi ftit sekondi ta' x'tagħmlu x'inhu r-rwol tagħkom fl-università, what is that you do within university. Ħossukom komdi biex titkellmu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż biex hekk il-messaġġ jgħaddi ċar. Nibdew minnek Sara.
Good morning, my name is Sara Albanozzo. I work in the project section at the University of Malta. I'm a research project manager. I come from a different background. I studied here for 7 years. I did a degree and 2 degrees actually in Arabic and anthropology, which has been a great experience and I think a great help when it comes to assisting in the committee of CREA.
Good. U inti, Mario?
Buongiorno, il-komu nissemmija kolla tal-programmu tal-Radio Università. Jina Mario Kassar, Deputy Director tal-Marketing and Communications tal-Università. Jina alumnus ta' dell-Università, ġib l-ewwel degree tiegħi mill-Università u anke l-Masters mill-Università, bat komplejt għamel PhD fil-marketing u llum il-ġurnata fil-verità naħdem fuq dak li studjajt ġewwa l-Università fil-marketing, fil-Dipartiment tal-Marketing tal-Università. Jina kont minniex ħafna involut fil-Crea bħal ma tafu intom, però naħseb illi liħu pjaċir għanajtek naħti l-kontribut tijaj għaliex parti minn xogħol jiena l-Università u għali nirrekruta studenti fuq korsijiet, studenti internazzjonali fuq il-korsijiet diversi li għanna l-Università. Allura naħseb illi tajjeb illi meta tkun qiegħed fil-pożizzjoni tkun taf inti l-studenti x'ixtiequ u x'inhu x-xewwa ta' studenti barranin. Kif tafu intom, l-studenti barranin ħafna drabi jġibu magħhom ideat u kulturi differenti u anka reliġjoni differenti.
Fl-ewwel sentejn u jikber il-Crea kien ħass il-bżonn li ssir studju dwar reliġjonijiet u diversità ta' reliġjonijiet li hawn fuq il-kampus universitarju. François, forsi nispjegaw naqra iktar fid-dettall għalfejn inħass dan il-bżonn li ssir din it-tip ta' riċerka u li ssir din it-tip ta' riċerka daqshekk minn kmieni waqt li qed jinbet u qed jikber jagħmel l-ewwel passi l-Crea infatti.
Mela, kif dejjem għandna għedna hemm Crea tirrikonoxxi li l-università, il-pulmun tagħha huwa diversità. Ok, fil-fatt għalhekk għall-kelma università, università se, hija xi ħaġa universali li għandek li iktar ma l-università ħanejtek tibni networks tagħha ħanejtek mod iktar mifruxa, mod iktar fuq id-diversità, iktar ħatejn u sostni r-riċerka, l-istudju u anke t-tagħlim tal-istudenti tagħha. Aħna ma nistgħux nimmaġinaw, qas nistgħu nimmaġinawha esperjenza universitarja mingħajr ma inti jkollok xi ftit jew esperjenza internazzjonali. Sa esperjenza internazzjonali ovvjament anke bis-safa bil-kuntatti mad-dinja ta' barra mill-pajjiż minn Malta. Imma esperjenza internazzjonali anke on campus. Jiġifieri l-identità ta' diversità hija intrinsika l-università. Issa il-Crea wieħed mix-xogħol tagħha ħanejtek huma tnejn ix-xogħlijiet prinċipali tagħha. Waħda hija li tilqa' din id-diversità, li takkommoda din id-diversità. It-tieni ħaġa anke li din id-diversità wkoll iġġiba mezz biex nitgħallmu minn xulxin, toħloq bridges bejnietna. Issa, aħna qedna ma nistax nilqa' xi ħadd u ngħidlek ara, jiena nilqak lilek, imma l-kultura tiegħek ħallija barra, ir-reliġjon tiegħek ħallija barra. Dik ħankunu nikkontradixxu lilna nfusi. Allura l-ewwel ħaġa li ħassejna nagħmlu qedna l-università nafu li pereżempju bħala l-università qiegħda taqdi lill-Kattoliċi għaliex u għandha obbligu li tagħmilha għaliex la darba inti tħoss li dinja l-identità tiegħek u dinja l-fidi tiegħek. L-università qed toffrilek anke chaplaincy u għajnuna anke spiritwali whatever. Aħna qed huwa għamilna mistoqsija ma' l-università mhix magħmula biss mill-Kattoliċi, laqas il-Maltin li jiġu l-università huma Kattoliċi kollha. Allora dawk li huma ta' fidijiet differenti, jew anke mhux fidijiet, għax hemm nies li ma jappartjenu għall-ebda reliġjon uffiċjalment, hemm min huwa għateju. Laqas jiġifieri għalhekk għalkemm dik hija komplikata wkoll għax hemm reliġjonijiet li huma għatej, jiġifieri reliġjonijiet li m'għandhomx idea ta' Alla fihom. Allora ddeċidejna li ninlonċjaw dan is-survey, ka tista' tispjega kif ħadem dan is-survey biex propju naraw ftit li konna fil qabel ma nieħdu u nagħmlu passi oħrajn.
Li kien interessanti għalija x'kont parti minn dawn id-diskussjonijiet ukoll. Kienet illi biex nibdew u biex naqbdu ma' punt illi kien forsi daqsxejn ovvju hija li flok ma nagħmlu studju fuq il-kulturi ġenerali, għażilna propju għandu hekk branċ tal-kultura li
ir-reliġjonijiet. Ir-reliġjonijiet huma xi ftit sintomatiċi tal-kultura, jiġifieri il-kultura hija magħmula minn simboli u sinjali. Issa ir-reliġjonijiet xi ftit jewis jiġbru daw is-sintomi u daw is-sinjali u dawn is-simboli. Minnaħa l-oħra wkoll ma waqafniex bħala reliġjonijiet ma' reliġjonijiet tradizzjonali, laqas aħna is-servi ħallejnih miftuħ. Jiġifieri l-istudenti setgħu jesprimu ma ninsewx ukoll li f'ħafna realtajiet dak li aħna niddentifikaw bħala reliġjużi, minnaħa l-oħra għandhom espressjonijiet kulturali qawwijin ħafna. L-istess bħal-Malta. Malta inti tista' tidentifika ruħek bħala Kattoliku, tmur il-festi kollha ta' Malta, imma mbagħad pereżempju tista' tkun għatiju. Ġifieri kulturalment identifika ruħek bħala Kattoliku, kont qajt ma' nies li huma hekk, imma ma jemmnux falla. Ġifieri anke l-fatt u aħna bħala servej ħallejnih miftuħ. Ġifieri ħallejnih miftuħ għal dak li jkun biex jista' jesprimi l-identità tiegħu reliġjuża u anke mhix, imma definitely l-identità reliġjuża tgħid ħafna wkoll f'xi ħaġa tirrakkonta xi ftit jew anke l-identità kulturali.
Sera u Mario, so when was this survey carried out? With whom? Who were the respondents? And how many respondents were there? Kem kien hemm min wieġeb għal din ir-riċerka?
So the survey was carried out in 2019, November, if I'm not mistaken, and we did the analysis in 2020. So the survey was sent out to members of the academia, students and staff. We got about just over 500 responses. The results were quite surprising, sort of unexpected, contrary to what we thought.
Pala sample size, Mario, xtejdinna fuq il-fatt li kienna 500 mill-popolazzjoni tal-università?
Is-sample size naħseb li kien tajjeb ħafna, ġifieri jekk inti tħares minn punto di vista xjentifika, naħseb li s-sample size kienet kien tajjeb, ġifieri jiena meta għamilt l-analiżi kwantitattiva tiegħu u naddaftu kien hemm 476, 476. Li 11% minnhom kienu internazzjonali, ġifieri li ma identifikawx ruhom bħala Maltin li rridu noqgħodu wkoll attenti li ma nassumux li huma neċessarjament student internazzjonali, però il-probabilità hija dik. U dan jirrifletti eżatt l-ammont ta' popolazzjoni internazzjonali meta tħares lejn il-numru ta' studenti l-università, x'aħna l-università ba' wieħed u ieħor għandna minn 11 sa 12% ta' studenti huma studenti internazzjonali. Ġifieri naħseb dik ukoll tagħti ċerta saħħa għal sample illi ġbarna minn l-università.
Tajjeb. Li tiżid xi ħaġa jgħidmu sera.
Yes, like Mario said, the majority of the replies were from Maltese. If we go into the analysis, what is surprising is that also when I took the religious denominations to pieces to analyze them, the majority were from Christianity. Now, when I say Christianity, it involves Catholicism, Baptist, Protestant, River of Love, Jehovah. They're all those basically who fall under the umbrella of Christianity. Whereas on the other hand, yes, we did have a number of people who are atheists, people who followed Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism, and even religions like Wiccans, flying spaghetti monster, and Satanism. Yes, these also came up. I'd like to point out that we didn't specifically ask them if they wanted to. They could mention what religions or belief they followed. Another thing is in the questions, it was always a majority replying. For example, in one of the questions where we asked, do you feel free to express your faith or no faith tradition belonging on campus? The majority were, for example, 428 answered yes and 70 answered no. Mm-hmm. When I analyzed the 70 who answered no, surprisingly enough, that more than half of them were from Christian denominations. Mm-hmm. In the next question, for example, it said, do you feel your faith or no faith tradition is welcome and supported on campus? Again, here we have 415 responses said yes, and the 81 said no. Mm-hmm. Of the 81 negative responses, so I'd like to, we went into detail because the reason was when we looked at the negative responses, there was at least one-fifth. Mm-hmm. So my task was to explore the negative responses. Of these 81 who replied negatively, although they felt free to express their faith, they did not feel that their faith tradition was welcome and supported on campus. Mm-hmm. Obviously, then there are other responses that they did not associate themselves to any faith community.
Al benefiċ tas-semmija tagħna kemm ngħidu biss fuq iċ-ċi survey kien ikkonsisti f'numru ta' mistoqsijiet, ma kienx hemm ħafna mistoqsijiet. Tmienja xi ħaġek disa' mistoqsijiet kollox, fejn isu l-ewwel staqsejna x'tip ta' affiljazzjoni jħossu li għandhom, u mbagħad numru ta' mistoqsijiet dwar il-kumdità u l-livell ta' libertà li kienu jħossu li jistgħu jew ma jistgħux jesprimu fuq il-campus. Mistoqsijiet kienu ħafna relatati ma' dik it-tema. U mbagħad lejl aħħar staqsejnhom ukoll jekk identifikawx ma' kif jekk identifikawx bħala Maltin jew le fil-verità biex ma ħodux nitlu f'ħafna affarijiet u nazzjonalitajiet diversi sakemm ma rridux jgħidu.
Dak li qalet sera interessanti ħafna dawk li rispondew negattiv, jiġifieri li qalu li ma jħossux li l-fidi tagħhom hija milquha l-università, ġejjin minn tradizzjonijiet partikolari insara ħafna minnhom. Jiġifieri mhumiex tradizzjonijiet kattoliċi, ġermen ta' tendenza evangelista. Issa din meta wieħed jistudja jinduna xi ħaġa importanti ħafna. Fit-tradizzjoni tagħhom li tkun milquħ ifisser li jiena għandi l-libertà li dik ħanejtek li nevangelizza jew mod negattiv li tipproselita, jiġifieri li tagħmel iktar disċipli. Issa ovvjament din l-università xi ftit jew isqoshom restrained. Għaliex għax l-università mhux il-post fejn toqgħod titla' fuq purtu tipritka, għalkemm kien hemm tentattivi u kien hemm diversi fil-passat, jiġifieri, u ġieli anke daw it-tentattivi ma tantx kienu sbieħ. Jiġifieri imma lina kienet indikazzjoni importanti aħna rridna nisimgħuha din ukoll. Ħanaraw issa kif inkun nistgħu niddiljaw ma' din mistoqsija, għax anke pereżempju mbagħad hawnhekk tidħol il-relazzjonijiet bejn ir-reliġjonijiet. Jiġifieri jekk ħanħalli ħaniprivileġġja xi tip ta' reliġjon on campus, ifisser li ħannaqqas il-privileġġi minn reliġjonijiet oħrajn. Jiġifieri imma hawnhekk din interessanti li ħarġet proprju dawk ir-reliġjonijiet, dak l-esperjenzi ta' fidi, l-espressjoni ta' fidi li jħossuhom li ma jistawx jipproselitaw, ma jistawx jivalenzaw, ma jħossomx mil-qwa bizzejiet. Imma ija, fil-verità ma tħossomx mil-qwa, ġivinti, ma kienx il-kas li jgħidu ma nistax nesprimi li mmur il-knisja u li nitlob, jew affarijietek.
L-ewwel mistoqsija, pruntu tistaqsi, jekk kif identifikaw il-respondent, kif identifikaw ruħu, jekkux parti minn komunità ta' fidi ħanajdu lek, jew kellha le. U kienna 316 li rispondew iva. U ma 188 rispondew le. Nistgħu noħorġi jew kien naħsbu fuq dan. 188 huma pjuttost għolja huwa pjuttost għolja bħala.
Il-mistoqsija kienet miftuħa wkoll. Jiġifieri il-mistoqsija ma kinitx jekk inti identifikax ruħek ma' reliġjon jew hemmhekk inti ma tħoss li l-fidi tiegħek marbuta ma xi komunità. ġifiri dik kienet il-mistoqsija fir-realtà. U ħafna nies kellna numru li qalu le, mhijiex. Aħna l-fidi tagħna ngħixha b'mod personali m'għandi rebda rabta mal-da komunità oħra. Jew inkella ma ngħixha ma' xejn, m'għandix hemm. Din tirrifletti ovvjament il-bidliet soċjali li għandna fil-pajjiż tagħna, ovvjament daw il-bidliet l-università l-ewwel li tħossom. Li inti għandna komunità kbira. On campus li mandom ma jħossux il-bżonn li jidentifikaw ruhom ma' komunitajiet ta' fidi oħrajn. Jiema personalment ma nagħmel ebda ġudizzju morali din hija xi ħaġa li wieħed jagħmel l-għażla personali tiegħu jew tagħha. Imma interessanti li anke l-fatt interessanti li xorta rispondew. Ġifieri allura jħossu li għandhom jikkontribwixxu, ġifieri għalkemm ma jħossuhomx marbutin forsi Mario jista' jgħid iktar hawnhekk, ma jħossuhomx marbutin ma' netwerk ta' reliġjon barra jew x'għalni, xorta jħossuhom marbutin mal-komunità tal-università. U din hija għalija hija ħaġa sabiħa li xorta jikkontribwixxu lejn fil-survey.
Fil-fatt li konferma li qed tgħid int naħseb waħda minn mill-karatteristiċi li kellu dan l-istudju li għamilna dan is-survey li għamilna kien li fil-fatt kif anke ġa semmejtu intom il-mistoqsija dwar it-twemmi jew il-fidi kienet miftuħa. Ġifieri kienet an open-ended question dak li kun se ta' jagħmel li jixtieq. U naħseb dik tagħtna viżjoni tajba tad-diversità li teżisti fuq il-campus. Ovvjament jidu nqogħdu attenti wkoll għaliex għalkemm kien hemm predominanza qawwija tal-Kristjaneżmu fis-survey, in-numri kien hemm ukoll numri oħra li kienu verament żgħar, jiġifieri wieħed li joqgħod attent ukoll meta jagħmel ċerta generalizations. Jiena xi ħaġa li laqtitni wkoll li kif qed tgħid inti Franswa kien hemm ħafna li identifikaw li fil-verità ma jħossuhomx li għandhom l-ebda tip ta' twemmin no fejt li kienu pjuttost perċentaċċjoli fuq 40%. Illi għalkemm m'għandhomx fate, jgħidet jiddikiraw għajdu I don't have any fate, u dan taħseb ukoll anke kif dak li nkun interpreta dik il-mistoqsija li saqsejna fuq il-fidi jew twemmin, jekk interpretajiex bħala reliġjon, għax ma naħsibx ma nafx funzjoni hekk intom tista' korroġuni iżjed fidi u twemmin mhuwiex eżattament l-istess ħaġa bħala reliġjon. Jidher li għalkemm m'għandhomx fidi dawn in-nies jew m'għandhomx reliġjon sejħilha li trid inti, xorta waħda kontribwew. Xorta waħda ħassew il-bżonn li jsemmgħu leħinhom, għax ovvjament da s-survey ma qbadna l-ħadd minn xahar u trid tagħmlu bil-fors, jiġifieri kien available u minn nixtaq jagħmlu għamlu. Jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa pożittiva naqbel perfettament mal qed jgħid Franswa.
Fatti, għabbe ma nisnaddu għal-luq tal-ewel parti, forsi Franswa netkam naqraħ jar aktar fuq il-differenza ċibej il-fidi u it-twemmin, li naħseb li jittifissru l-istess ħaġa waħda il-radiċi l-luq tal-kelma li għadaxi differenti. U għattualment il-reġjon.
Ħafna drabi, l-għonet il-kelma reġjon kif nużaw għallum jgħax ħaġa moderna ħafna, jgħavvintata mill-antropologi fir-realtà, jekk inti tara l-letteratura medjevali, ma li sib il-kelma reġjon tfissex ħaġa totalment differenti mill-li dik li nifmu issa. Il-reġjon ħafna drabi kienu jħarsu li bħala jisu virtu. Li wieħed speċi għandu din is-sens ta' fervur tal-fidi tiegħu, dik kienu jifmuha. Illum ir-reliġjon inħarsu lejha bħala isu grouping ta' nies li ħaddu ċertu twemmin komuni. Imma jara perikoluża dik il-kelma, għaliex fir-realtà meta inti tagħmel grouping għalkemm inti qed tgħid hemm gruppi differenti, l-istess qatt ta' grupp ja huwa homogeniku. Huwa mela lura biex tkun reliġjoni fissa li tidħol f'dawn il-kategoriji. Issa il-kelma fidi hija tagħti iktar spazju biex dan il-sens ta' grouping tagħhom, dan il-sens ta' kif jiġu flimkien bħala grupp ta' nies bħala komunità, tkun iktar ħanitek fluwida. Allora dak li jkun m'għandux għalfejn bil-fors irid ikollu ħanitek kredu, irid ikollu jisu regola, grupp ta' ktieb ta' liġi u x'naf jiena, imma jsir xi ħaġa iktar fluwida. Ma ninsewx li anke fl-istess reliġjonijiet kif wieħed jidentifika ma' reġjon tiegħu mhux dejjem l-istess. Jiġifieri hemm min jidentifika ruħu mal-Kattoliċiżmu billi kuljum il-qmur il-quddies. U hemm min jidentifika ruħu mal-Kattoliċiżmu pereżempju billi jħossu iktar komdu jmur jitlob waħdu jew ikun iktar jew kellha jesprimija iktar b'servizzi soċjali pereżempju. Jiġifieri għalhekk aħna morna iktar lejn il-kelma fidi għax tagħti iktar spazju. Kenna wkoll interess biex ma ħallux barra l-ħadd kemm jista' jkun. Kenna anke interess għal dawk kif semma Mario wkoll li ma jħossuhom li appartjenu lill-ebda fidi, għalina dawk importanti wkoll huma parti minn din il-komunità.
Ejna naslu għall-luq tal-ewwel taqsima u nisimgħu daqsxejn lill-Katie Lang bil-diska famuża tagħha Constant Craving. Waqt infittex nara daqsxejn x'tip ta' kulur nagħtu lill-programm, qed ħanar daqsxejn songs li kien hemm tul is-snin li b'xi mod imissu l-hawn u l-hemm ma' reliġjonijiet waħda li talat mill-ewwel kienet di. U bit tagħmel ħafna sens għaliex u meta bdejt naqra dwarha għamlet iktar sens għaliex Katie Lang li kitbita b'dan il-ħsieb f'moħħa xi din il-ġuħ intern għal xi ħaġa li aktar ogħla mill-bniedem li mbagħad aħna nsibu l-isfok tagħha ħafna drabi fil-fidi u fir-reliġjonijiet u fil-spettru sħiħ tal-reliġjonijiet. Qiegħed titkellem imma aktar minnaħa aktar Buddista ġifieri fejn tara li dil-constant craving twassal biex għaċ-ċiklu tas-samsara tat-twelid tal-sitt darbiet sakemm wieħed jalħaq il-famuża nirvana. Ejja nisimgħuha. You. Dik kienet Katie Lang, Constant Graving, li perswasi li ħafna minna baqaw ikantaw maħħa ħin kollu. Naddu għattini taqsima tal-program u naraw forsi naraw iktar forsi xi punti iktar speċifiċi. Mario, Sara, kien hemm affarijiet li laqtukom u li jisu bdew jgħidu mill-survey, nibdew biftit minn Mario. Mbagħad naddu għalik, Sara.
Kif semmejna kemm il-darba, ġifieri peress li kien miftuħ, kien hemm numru wkoll ta' respondents li qalu li huma teisti. Ġifieri naħsebu tajjeb ukoll li forsi nispjegaw ukoll naqra li kultant naħseb ħafna minna l-Maltin li forsi qatt ma konniex daqshekk esposti għal reliġjoni oħra. Jisna nitħaltu no faith ma tajisti li fil-verita mumiex l-istess, ma tistax tikkonkludi li huma l-istess ħaġa, però dik hija xi ħaġa naħseb Franswa jista' jelabora iżjed fuqha. Però ta' min jinnota li tajisti kienu l-aktar li huma komdi li rikonoxxu reliġjonijiet jew tweminijiet oħra meta kkomparjati mal-bqija. Naħseb li dik hija xi ħaġa li jiena personalment sibta interessanti ħafna. Xi ħaġa oħra li naħseb tefedda l fuq xi ħaġa lila għal żmien twil ukoll tiġi diskussa hija dwar allokazzjoni ta' spazju li jintuża fl-università għal twemmin differenti. Tajjeb li minn isemmi li l-università diġà għandha common prayer room għalkemm hija żgħira ħafna, però jidher li l-Kattolċi u dawk tabla twemmin qabla mal-komplement huma l-inqas favur li jkun hemm dawn l-ispazji, ovvjament. Tifhimha wkoll kif nafu l-università għandha ċ-chaplaincy tagħha li hija tappartjeni lill-Kristjaneżmu, ġifieri minn irid għandu dak l-ispazju, so ma naħsibx li l-Kattolċi jew l-Kristjani qed iħossu dak in-nuqqas. Ovvjament dawk li m'għandhomx twemmin, dawk qed identifikaw ruhom li m'għandhomx twemmin ma jarawix, ovvjament, viabli li jkollok parti mill-ispazju tal-università użat għalhekk. Hemm diversi affarijiet oħrajn li naħseb li wieħed jista' dan l-istudju jitfadaw l fuqhom. Per eżempju għalkemm li ma jidhirx li hemm differenzi kbar minn dawk ta' xi twemmin u ieħor jekk l-università għandix toffri assistenza jew support ta' lill-studenti ta' reliġjonijiet differenti, ta' twemmin differenti, jidher li dawk ta' bla twemmin huma kontra bis-saħħa li hemm li għandu jingħata dan is-servizz. Jiġifieri kif tħares naqra b'mod kwantitattiv lejn is-servej jidher li hemmhekk qed hemm dawk ta' bla twemmin jarawha tista' tinterpreta b'dan il-mod, forsi nis-sogra ninterpreta dan il-mod jaraw qisha ħela ta' riżorsi jew ħela ta' flus li toffri servizz il-studenti jew staff ta' twemmin differenti.
François,
naħseb l-ewwel ukoll ridu ngħidu aħna dan nħarsu leh bħala survey. Sfortunatament Malta għandha tendenza li surveys iħarsu lehom bħala lezzjoni, aħna Malta kollox iħarsu leh bħala lezzjoni. L-ispeċi jekk is-serve l-maġġoranza jgħidu hekk mela nagħmlu hekk. Mhuwiex il-każ, is-survey huwa ħanejtek itina qisu fil ta' x'inhu jiġri madwarna u anke l-lakuni. In-nuqqasijiet, jiġifieri jekk il-maġġoranza, pereżempju, peress l-università għandha obbligi morali ta' li tkun mezz edukattiv, jekk aħna nħossu li s-survey il-maġġoranza pereżempju ċertu bżonnijiet mhux qed jarawhom, mela rridu jfisser li jridu naħdmu iktar fuqhom. Dan nagħmlu mod, jekk nagħmlu survey li l-fqira għandek tgħinu l-maġġoranza jgħidu le. Dak għall-università jfisser ma rridu nagħmlu x'għan għamlu mhux biex ma ngħinux il-fqir imma biex ninċentifaw in-nies ħalli jgħinu l-foqra. Jiġifieri għalhekk dan ħarsna leh bħala studju u bħala survey aħna u għalhekk imbagħad hemm it-tieni pass iktar importanti kważi li dak li jdulu ta' hermeneutics li interpretaw is-survey. Issa rigward dak li għadu kemm qalina Mario interessanti ferm fejn inti u għalija. Ma tantx tirrifletti tajb kultant kontra t-tip ta' kattoliċiżmu li ħafna Maltin qed jgħixu, ma tantx huwa l-kattoliċiżmu tal-Papa Franġesku fl-opinjoni tiegħi, ma insomma, li jax jiena moqdi mela lura speċi ma tantx importani mill-oħrajn, jiġifieri jiena għandi spazju tiegħi għandi fejn mur nitlob hemm iċ-chaplaincy tal-università u l-oħrajn fehm mbagħad ġi li ġbulek ukoll għax Malta Kattolika, ġifieri meta minnha nfissa dik hija diġà kontradizzjoni. Imma tgħid ħafna ġifieri mela lura l-università titixxammar iktar il-kmiem biex taħdem mhux biss mal nies ta' fidijiet oħrajn u tilqaħħom, imma tgħin ukoll lill-Malti jikber fl-esperjenza tiegħu anka iktar inklusiva. Jiġifieri dak li qalna mara naħseb kien importanti ħafna f'dan is-survey. L-aspett ieħor li dan is-survey rurina li kif semma Mario li inti għandek nies li ma jħossuhomx jippartjenu l-ebda reliġjon. Imma ma jħossux il-bżonn li jkun hawn awareness fuq il-reġjonijiet u hekk. Tinsix li waħda mill-kriżijiet kbar fejn jidħol multi-culture id-diversità tal-kulturi hija dik li jdura religious illiteracy. Jiġifieri li n-nies mhumiex kapaċi jikkomunikaw u jaqraw is-simboli u s-sinjali reliġjużi. U dik hija problema gravi ħafna. Għaliex inti għandek problema fejn il-quddiem tista' tiggawża anka ħanejtek nuqqas ta' armonija fis-soċjetà u fin-nies kif ngħixu flimkien. Jiġifieri jien pereżempju m'iniex Musulman, imma tajjeb għalija li nkun naf x'inhu moskea, li nkun naf x'inhu żmien tar-Ramadan kif ħanejx f'soċjetà multikulturali mingħajr din is-sensittività pereżempju.
Mm-hmm. In fact, what Francois is saying is very true, because at the end of this analysis, personally, it made me realize how important it is that for those students who are taught ethics at school, really need to have some kind of education on religions, not one, but many, at least the three monotheistic and perhaps Hinduism and Buddhism. I did suggest it to one school and they did take it up and it was quite successful. Mm-hmm. The school is St. Martin's College, mm-hmm. And I had written to the head, I remember, and she put it in the curriculum. Mm-hmm. Before I knew it, I found my daughter doing the homework and there was no fear, there was a general interest, they were asking questions, the homework was simple, just learning about symbols and the architecture of other religions, nothing really deep. But that's one way to start, sort of, so you can elevate the fear in people. We don't bring up our children in this way.
Infatti, nħoss li din hija importanti ħafna. Ġifieri jekk iridu qubel mod il-mod Malta ħadd issir iktar u iktar multikulturali, tfisser ukoll li għandna wkoll aktar reliġjonijiet fuq il-gżira tagħna. Il-biża', ġifieri iridu naħdmu biex din il-biża' titlaq. Kemm jista' jkun, il-biża' ta' the fear of the unknown kif jgħidu l-Ingliżi. Ma jfissirx li għax wieħed qed jitgħallem x'inhu Buddhismu, se jsir Buddhist.
Fear what we don't understand.
Ekku. Mentri jien naf li xi ħadd jitgħallem x'inhuma simboli, x'inhuma tradizzjonijiet, xi jistgħu jkunu rituali li wieħed ma jibdex jħossom iktar strambi meta jbdew isiru madwaru u din hemmhekk irdu nimxu bil-mod il-mod. Fis-survey kien punt interessanti dwar id-diversità ta' reliġjonijiet li hawn on campus, xi wieħed jaħseb illi għaliex qegħdin f'Malta awtomatikament allura jisu kollox jiġi taħt il-kappa tal-Kattoliċeżmu. Li niftħu għajnejna li jeżistu iktar, ġifieri forsi tgħidulna xi ftit dwar din il-varjetà.
In fact, the people in the survey who are very hesitant to speak come from quite a variety. For example, atheist, Wiccan, Satanism, Baha'i, flying spaghetti monster, Islam. These are students who frequent university who don't feel comfortable to say what religion they believe in or faith that they follow. We feel that the scope of CREA, as Roderick has explained in the past, is that we create a center where we can educate those who attend university so that we omit any things like fear that maybe we read from media. Again, I believe sort of that one, to tackle the root of the problem, one has to go outside university and into the schools, because that will be a great help.
Francois?
Mm-hmm. L-ewwelnet interessanti dik li semmit sera wkoll il-fatt li aħna ħossu li din hija realtà li kważi hija daqsxejn ikbar mill-università, ġifieri jekk inti tieħu l-realtà tal-iskejjel. Anke l-fatt li inti għandek il-ħin ta' reliġjon fejn it-tfal min huwa reliġjuż jew min jappartjeni għal-Kattoliċiżmu għax ħafna drabi il-ħin ta' reliġjon tfisser reliġjon Kattolika. jibqa fil-klassi jagħmel reliġjon. Oħrajn iridu jmorru jagħmlu l-ethics, jiġifieri għalija dik diġà hemm minnha nfisha problematika li inti tfal qed tgħidilhom fil-mument ta' reliġjon aħna ninqasmu mhux noqogħdu flimkien u niddiskutu. Issa u hemm saqan sittra numru li mhumma jagħmlu l-ebda minnhom la reliġjon as ethics li b'exemption speċjali ma jħossuhomx komdi la fir-reliġjon u laqas fl-ethics. U din hija problema kbira. Problema għaliex lit-tfal tagħna min qed jagħmel reliġjon ħafna drabet jagħmel reliġjon biss mid-dinja waħda. Waħda biss partikolari li hija d-dinja Kattolika. Li kultant inħoss li fil-waqt li jiena għandi kull support u rispett li l-parroċċi, inħoss li x-xogħol tal-parroċċa m'għandux ikun ix-xogħol tal-iskola. L-iskola għandha ħanitek missjoni oħra, għandha targets oħrajn. Ġifieri, u min qed jagħmel l-ethics ħafna drabi sfortunatament għalkemm fl-ethics fil-kurrikulum hemm parti fuq ir-reliġjoni ma hija parti żgħira ħafna u ġieli hija dipendenti ħafna fuq it-teacher li talmu. Ma jkollux ħafna drabi awareness fuq ċertu reliġjonijiet u anka ġifieri l-istess kultant anka reliġjonijiet l-istess il-fidi Kattolika li hija l-maġġoranza tal-Maltin li jgħixu fiha. Ġifieri, u din hija problema u problema l-università qiegħda taffaċċja aħna qed naffaċċjaw għax għandna qed imbagħtu l-konsegwenza tagħha li inti jkollok żgħażagħ li m'għandhomx il-literacy kind of religious literacy skills. Ġifieri dawn mhumiex kapaċi jirrelataw ma' reliġjonijiet differenti u laqas allura ma' reliġjon tagħhom għax ma jkunx kapaċi jistgħu jħossu li jistgħu jesprimuha pereżempju. It-tieni ħaġa huma qed inħarsu lejha wkoll bħala sfida għaliex bħala krea aħna għandna wkoll fil-pipeline li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa fuqha. Ġifieri għandna proġett f'moħħna li ħofu li dal-proġett jiġi llonċjat xi darba. Imma anke wkoll bħala pereżempju jiena fil-Fakultà tal-Edukazzjoni qiegħda sir studju bħalissa li hija tiġi pilot project anke ġi welcomed mill-United Nations fuq dik li jdulu inclusive religious education. Jiġifieri kif tgħallem dwar reliġjonijiet u dwar reliġjon tiegħek, titgħallem anke dwar reliġjon tiegħek mod inklusiv imma billi anke tinkludi reliġjonijiet oħrajn.
Naddu għal il-ħin qed itir, naddu għal għat-tieni intervall. Nisimgħu daqsxejn lil Hozier bil-diska famuża tiegħu Take Me to Church. Għażilta minħabba l-fatt li l-Knisja mkella l-bini jaqgħod ħafna reliġjonijiet hekk xifieri fih, ġifieri ħafna reliġjonijiet għandhom bini speċjali u l-Knisja ma taqgħadx biss il-Kattoliċi m'hemm ukoll ħafna denominazzjonijiet oħrajn Kristjan insara li jaħdmu madwar jew kellha jirrivolvu madwar il-bini. Ejn isimgħu ftit, Hozier, Take Me to Church.
My lover's got humor, she's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that death I stand the good Lord. Let me give you my life. Take me to church. I
Dakin Hozier Take Me to Church, naddu għattilet u l-axar parti, un palli su t-sid għaxej l-istil ta' dal-program, illi fit-tilet parti naddu għaxej ħarsan aktar l-qoddim. Parti mis-survey kien ċar ħafna fejtlob l-min għetu jieġeb, dwar jekk l-Università tħoss għandix t-rikonoxxi u t-ċelebra il-diversi reġjonijiet u t-twemmin. U jekk għandu xikun hemm allura specialized support għal dawn it-tip ta' studenti u staff minnaħa tal-Università. Mario, kif ġew miġba dawn mistoqsijiet u x'taħseb li għandha tkun it-tweġiba tal-Università eventualment? Nibdew minnek.
Mela, punt li xtaqt insemmi u koll jider illi meta tħares lejn diversi twemmin jew fidiet li kemm f'dan is-survey, dawk li qalu huma bla fidi li hum no faith jew huma Kristjani, iħossuhom iżjed libri li jesprimu l-fidi jew naqas tagħha fuq il-campus meta mqablin mal-bqija, però kif kien mistenni dawk li identifikaw ruhom ma no faith fil-Kattolċi jħossu li twemmin jew noqqas tiegħu huwa aktar aċċettat fuq il-kampus. Però dan ma kienx il-każ mal-Musulmani. Leader ċar il-Musulmani għalkemm f'numri żgħar narġa' ngħid, wieħed trid jieħu on consideration illi 11% tas-sampil kienu studenti internazzjonali u jerġa' kien hemm ħafna minnhom li kienu studenti internazzjonali u kienu Musulmani, dak in-numru kien żgħir fis-sampil kollu. Però jider ċar li meħossu li t-wemmin taħħom muħiċ mil-uħ waċċettat fuq il-kampus tal-Università. Kif referejt kemm qabel ukoll, jider ċar ukoll li għalkemm hemmx differenzi kbar bejn xi twemmin jew ieħor jekk l-Università għandi assistenza lill-istudenti ta' twemmin differenti jew jekk għandix niċċelebraw jekk għandix nirrikonoxxu events jew ġranet importanti f'reliġjoni toħrajn, jidher dawk ta' bla twemmin huma kontra dan is-servizz, però jidher li mbagħad hemm naħseb on a positive note illi ħafna mill-istudenti jemnu li eħe hemm reliġjonijiet oħrajn għandna nirrikonoxxuhom u għandna wkoll niċċelebraw il-ġranet tagħhom. Jiena forsi fiħdan l-uffiċċju tagħna tal-marketing u communications tal-università, l-lum il-ġurnata qegħdin nieħdu consideration ħafna dawn l-affarijiet, għax illum kif il-koll kemm aħna nafu, il-kampus tagħna, ġifieri għalkemm kif qed tajjeb intom illum ma tistax tagħmel l-assumption li l-Maltin huma kollha Kattolċi jew huma kollha Kristjani kif forsi tradizzjonalment aħna konna ġejna dejjem Maltin jew naħsbu li huwek. Qed jidħlu ħafna studenti barranin, il-numru ta' studenti barranin qiegħed jiżdied kull sena fuq il-kampus tagħna. Għandek studenti li huma studenti li jiġu għal ftit żmien, l-exchange students minn pajjiżi forsi ħafna minnhom fl-Ewropa, però mbagħad għandek studenti li jkunu magħna għal minn 3 snin sa 4 snin u anke sa 5 snin. U dan naħseb illi qed joffru challenge lill-università għaliex ovvjament dawn qed jikbru fin-numri. Allura jiena nirrealizza kultant għax jisek kultant as tinduna bihom, ma tinduna meta jiġu jgħidulek, illi jiġu fejna kidu jek isma, aħna qed insiru komunità, għandna dak in-nuqqas, u dawn niltaqa' magħhom on a regular basis. Jiġifieri għalkemm jiena student inkun involut miegħu biex dak wassaltu sal-università applika u beda l-kors l-università, ħafna drabi studenti ma jibqgħux jiffollow jew għax inti x-xogħol tiegħek ikun sakemm wassaltom sal-università. Però ġieli jkun hemm każijiet u dan mhumiex ftit. Kultanti jerġgħu jiġu wara u jesprimu nuqqas ta' dan it-tip. Kultanti jkunu nuqqas ta' kultura, jiġifieri jħossuhom li mhumiex milqgħu hemm il-kultura tagħha, però r-reliġjoni hija xi ħaġa jew twemmin tagħhom hija xi ħaġa li ħafna drabi titla' fil-wiċċ. U naħseb illi eħe bħall-università jekk aħna rridu nibqgħu b'din l-istrateġija li l-kampus tagħna nagħmlu ħiżiet internazzjonali, ma nistgħux ninjoraw il-fatt illi dawn iridu nibdew nirrikonoxxu u nagħtu servizz jekk huwa possibbli lil dawn in-nies ta' twemmin differenti.
To continue with what you're saying, Mario, I think it's very important to keep in mind that even members of academia and staff, a lot of them today are foreign. So they're also part of the community.
Fil-fatt il-servi anka lilhom inkluda.
Iva. Di inħoss li t-tweġiba tal-università għanda bil-mod il-mod tkun iktar b'saħħitha, ġifieri vera, inti l-ewwel semmejt Sara li għandna hemm Malti Faith Prayer Room. Imma ma nħoss u dan is-servi naħseb jurija ċara li hija limitata, ġifieri hekk biss nagħtu każ il-bżonnijiet tal-miselmin. M'hemmx fejn wieħed jista' jagħmel ir-riti u l-rituali tagħhom, x'taħseb?
Ara, l-università m'għandha l-ebda interess li ssir xi reliġjon. L-università hija università, università hu post id-diversità, post l-inkontru, post fejn wieħed jitgħallem u jeduka ruħu. Qabel ma nidħol għal din mistoqsija ma nwieġeb mistoqsija li ħafna nies forsi qed li qed jisimgħuna jistaqsu dwarha. Malti li huwa forsi kattoliku tradizzjoni l-maġġoranza, sa jigwadanja minn din l-esperjenza ta' diversità on campus. U ħajgwadanja ħafna l-ewwel nett, aħna ħajgwadanja għaliex inti d-diversità tiċċallenġjak u tiftaħlek moħħok biex titgħallem iktar. Imma anke tippreparak fid-dinja tax-xogħol ta' barra. Jiġifieri u aħna għandna wkoll obbligu minn dan l-aspett, ma ninsewx li ħafna kif qal anke Mario, ħafna mill-istudenti tagħna Maltin stess li qegħdin on campus. Minna u ftit ieħor ħajkunu f'esperjenza internazzjonali barra minn Malta. Jiġifieri u aħna l-dawn l-istudenti qed intuhom equipment mhux biss jiġifieri ta' flus u ta' borża ta' studju x'naf jiena, imma anke ta' ħanejtek
cultural tools.
Eżatt, cultural tools biex huma jkunu kapaċi jikkomunikaw u jirrelataw ma' nies oħrajn. Okej? Jiġifieri dan huwa għalina l-università dan huwa mhux biss investiment għax biex nilqaw il-barranin, għalkemm ovvjament dak huwa obbligu wkoll għax l-università la darba qed tilqak bħala student għandha obbligu li tilqak, imma huwa investiment anke għal poplu Malti. Ma ninsewx ukoll li l-università hija università nazzjonali. Allura għandna obbligu anke lejn il-poplu Malti biex ngħinu lis-soċjetà Maltija. Issa vera li on campus għandna dik li jgħidu l-Malti Faith Room. Issa il-Malti Faith Room litterament kull ma hija kamra vojta fejn wieħed jista' jmur jesprimi l-fidi tiegħu billi jitlob billi jagħmel tal-personali billi jagħmel meditazzjoni għal nies ta' diversi fidi u għalhekk il-kamra titħalla vojta. Jiġifieri jien meta kienu qed jirrinnovaw il-kamra kienu talbuni jiġifieri għetrom iktar ma tneħħu minn ġafija iktar aħjar. Jiġifieri anke pereżempju idealment anke tapit jekk qed juża tapit biex jitlob jmur jagħmlu u jneħħieħu jerġa' joħroġ bih għaliex dik hija l-ispazju ta' kulħadd. Issa hija biżejjed li wnet anke l-kamra minnha nfisha mhix biżejjed għax hija litterament kamra mhix aċċessibbli trid titla' liha bit-taraġġ, m'għandi spazju ħdejha tal-ablutions, jiġifieri min għandu bżonn qabel it-talb tiegħu jagħmel li ablutions ma jkunx jista' jagħmilhom.
Xi jaħsel idejh.
Jaħsel idejh jew saqar jew whatever, eżatt. U hija żgħira wisq is very stuffy, jiġifieri għandna ngħidu li din mhux biżejjed u laqas tagħmel ħanejtek laqas tpoġġi klam sabiħa l-università. U aħna nippreferu xi ħaġa ħjar. Minnaħa l-oħra aħna bħala krea qed inħossu l-bżonn li ma nifqux biss fuq Malti Faith Room biex tgħid għamilt room, għamilt spazju. Imma anke aħna rridu noħolqu tip ta' network, connections, relazzjonijiet nitalmu minn xulxin. U għalhekk aħna naħseb qegħdin nersqu iktar lejn l-idea ta' Malti Faith Center, jew Malti Cultural Center kif għamal Malti Faith, fejn nies ta' diversi kulturi, nies ta' diversi reliġjonijiet jistgħu jintaqgħu flimkien, jitalmu minn xulxin. Għandhom l-ispazju biex jitolbu, jesprimu il-dak tagħhom. Jesprimu ruhom billi anka l-ispazju jista' jkun anka exhibition space. Jiġifieri, u l-krea qiegħda tħoss li jisma din li qed noffru bħalissa żgur mhux biżejjed. U qed tipprovaw noħolmu għal xi ħaġa iktar aħjar u għal xi ħaġa iktar edukattiva. Qed nagħmluha dak huwa l-iskop tal-università.
U l-pożizzjoni ta' Malta di tagħmilha ideali li b'xi mod fil-qalba tal-Mediterran. U fejn madwarna għandna diversi tipi ta' reliġjonijiet diġà, u l-università li hija l-post fejn hemm il-ftuħ, ikonna nkunu ta' eżempju wkoll li aħna qed ninvestu mhux biss il-ħin imma l-istruttura li konna post fejn kulħadd iħossu mill-qoħ.
U anka investiment għas-soċjetà Maltija. Jiġifieri aħna qed nippruvaw nkunu anka leaders fis-soċjetà tagħna fejn ngħidu isma' id-diversità kulturali, soċjali, reliġjuża m'għandniex għal fejn nibżgħu minnha, jew nilqgħuha jew nitgħallmu minn xulxin, u ovvjament imma fil-laqgħa magħna ta' flimkien ta' xulxin ukoll mhux kollox jgħaddi. Ġifiex ħafna jaħsbu li tilqa reġjonijiet kollox jgħal. Mhu vera xejn. Jiġifieri fil-laqgħa ta' bejnietna ħajkun hemm id-diskussjonijiet ħa ntalmu xi ħa nikkritikaw xulxin.
Wa spazju fejn jista' jinħolqu anke attivitajiet.
The center sort of if you look at it sort of internationally, it's good for university because it will attract more students internationally from diverse backgrounds. And then as you mentioned again, here we equip our Maltese students with the tools, the cultural tools. So when they decide to go on an Erasmus program or they decide to take their studies abroad, they are also equipped. So it's it's sort of it's like a symbiotic relationship in a way. So
l-idea li qed tiżviluppa bil-mod il-mod hija li jkun hemm diversi spazji, ġi mhux biss għat-talb u għal imma jkun ukoll għal inkontru, manka ukoll għal sharing ta' kulturi, anka ta' kulturi artistiċi li religjonijiet, immanka l-kulturi l-oħra jġibu.
Użgur, għalhekk aħna preferina fil-fatt it-terminu multicultural, għaliex anka pereżempju il-fatt li inti kollok spazju fejn l-artisti jistgħu jesprimu ruhom, fejn inti kollok spazju pereżempju fejn anka nistgħu niklu fl-imkien. Hija xi ħaġa li r-reliġjonijiet kważi kollha tista' tgħid jippromovu din l-idea ta' xi ftit jew li tiekol flimkien pereżempju. U li din hija parti mill-espressjoni reliġjuża. Fil-Malti Faith Room ma tistax mur tiekol għax hemm nies qegħdin jitolbu. Imma u dan l-ispazju li niklu flimkien, ninġabru flimkien pereżempju l-Musulmani fi żmien tar-Ramadan, manka aħna l-Kristjani, l-Kattoliċi, l-Lut pereżempju fix-Xabat, kif ma nistgħu noħolqu spazju fejn anka wieħed jista' jkun hemm diversi tipi ta' attivitajiet kulturali u reliġjużi li jistgħu jseħħu fih dan l-ispazju.
Wasanna qed noqorbu lejn it-tmiem tal-programm, ma nafx hekk għandkom forsi l-aħħar kummenti.
Jiena xtaqt inżid xi ħaġa, ġifieri jekk wieħed jara forsi an overarching conclusion ta' dan l-istudju li sar, ta' dan il-questionnaire li sar. Fil-waqt li inti għandek minoranzi ta' reliġjonijiet jew ta' femminijiet fuq il-campus, bħalma semmejt pereżempju l-Musulmani, mhux il-Musulmani biss, li ma jħossuhomx minn qawwejn jew forsi rikonoxxuti biżejjed fuq il-campus tagħna. Mill-banda l-oħra mbagħad għandek grupp sostanzjali, maġġoranza sostanzjali li jgħidu li m'għandhomx diffikultà li jirrikonoxxu femminijiet oħra fuq il-campus tal-università. U jiena naħseb il-fatt li jisek għandek din ix-xewqa ta' studenti li lesti li jilqgħu l-oħrajn. Mbagħad għandek xi ħadd li qed jesprimu ruħu li mhux qed jiġi milquh l-università, naħseb tisfa' tidfa' ċertu responsabilità fuqna bħala università li nkunu hemm aħna bħala medjaturi illi naraw illi jekk dawn għandhom din ix-xewqa, jekk il-maġġoranza ta' studenti għandhom din ix-xewqa jixtiequ li jiġu rikonoxxuti, ma jkunx hemm grupp minoranza żgħira fuq campus li tħossha li mhix milquha. Naħseb din hija taqa' fuq ġorna din hija responsabilità tal-università li tara li dan l-affarijiet issa kif narhom jiena qishom żewġ affarijiet li qegħdin aħna fin-nofs u rridu somehow naqduhom ma' xulxin.
Grazzi. Ningrazzjakom it-tnejn li intom talli kontu magħna hawnhekk. Grazzi Sara, grazzi Mario.
Grazzi lilek.
Welcome.
U nġibu fit-tmiem dan il-programm, it-tielet programm, il-ġimgħa d-dieħla se niltaqgħu magħkom u nkun qegħdin nitkellmu fuq suġġett ieħor, it-translingwa. Nħallihom.